Kuulkaamme tämän pyhän evankeliumia Matteus 22, jakeet 1-14. Jeesus jatkoi vertauspuheitaan ja sanoi: taivasten valtakuntaa voi verrata kuninkaaseen, joka valmisti häät pojalleen. Hän lähetti palvelijoitaan kutsumaan häävieraita, mutta kutsun saaneet eivät tahtoneet tulla. Sitten hän lähetti toisia palvelijoita ja käski heidän sanoa kutsutuille: olen valmistanut aterian, härät ja syöttövasikat on teurastettu. Kaikki on valmiina. Tulkaa häihin. Mutta kutsun saaneista toiset eivät välittäneet siitä, vaan menivät muualle. Kuka pelloilleen, kuka kaupoilleen. Toiset taas ottivat kuninkaan palvelijat kiinni, pieksivät heitä ja löivät heidät hengiltä. Silloin kuningas vihastui. Hän lähetti sotajoukkonsa, surmasi murhamiehet ja poltti heidän kaupunkinsa. Sitten kuningas sanoi palvelijoilleen: kaikki on valmiina hääjuhlaa varten. Mutta kutsutut eivät olleet juhlan arvoisia. Menkää nyt teille ja toreille ja kutsukaa häihin, keitä vain tapaatte. Palvelijat menivät ja keräsivät kaikki, jotka tapasivat, niin pahat kuin hyvät, ja häähuone täyttyi aterialle tulleista. Kun kuningas tuli sisään katsomaan juhlavieraitaan, hän näki siellä miehen, jolla ei ollut hääpukua. Hän kysyi tältä: ystäväni, kuinka saatoit tulla tänne ilman häävaatteita? Mies ei saanut sanaa suustaan. Silloin kuningas sanoi palvelijoilleen: sitokaa hänet käsistä ja jaloista ja heittäkää ulos pimeyteen. Siellä itketään ja kiristellään hampaita. Monet ovat kutsuttuja, mutta harvat valittuja. Tämä oli pyhä evankeliumi. Tänään täällä Vuoketin kirkossa asetan äsken kuulun evankeliumiteksti siihen yhteyteen, johon se Raamatussa ja sen Matteuksen evankeliumissa kuuluu. Luin sanat Matteus 22, lukujakeet 1-14. Edellisen luvun 21 alussa kerrotaan meille tutulla tavalla, kuinka Jeesus luvattuna Messiana, Sakarian ja Jeremian ennustamana Messiana, saapui aasilla ratsastain Jerusalemin pääsiäisjuhlille antamaan henkensä meidän puolestamme. Näin täyttyi evankelistan mukaan vanhan liiton lupaus: sanokaa tytär Sionille, katso, sinun kuninkaasi tulee sinulle hiljaisena ja ratsastajan aasilla, ikeen alaisen aasin varsa. Viimeinen näytös alkaa. Ja alkavat myös viimeiset puheet, Jeesuksen puheet, kansan johtomiehille. Mutta ensin kerrotaan pyhäkön puhdistaminen, siis 21. luvun jakeessa 12-16. Jeesus kaatoi rahanvaihtajien ja uurikyyhkysten ja muidenkin myyjien ja ostajien pöydän. Siis uhripalveluksen aika, siihen liittyvinä kauppoinen, oli nyt päättymässä, kun Jumala uhraa ainokaisen poikansa. On väliae 17, joka kuuluu: ja Jeesus jätti heidät ja meni ulos kaupungista Betaniaan ja oli siellä yötä. Sitten tulee jakso, jakeet 18-22. Tapahtuu viikunapuun kiroa. Jeesus tulee viikunapuun kohdalle, joka on kyllä lehtevä, mutta ei tuota hedelmää. Ja hän tavallaan kiroaa tuon puun sanoen, että älköt sinusta enää hedelmiä kukaan poimi. Ja tässä on nähty Jeesuksen sana hänen omalle juutalaiselle kansalle. Sen jälkeen tulee kyllä sana uskosta opetuslapsille. Jos teillä olisi uskoa vähänkään, niin te voisitte tehdä, ja näin Jeesus hyvin ihmeellisellä tavalla jatkaa. No, uskolla otamme vastaan myös luvun seuraavat jakeet 23-27. Jeesukselta kysytään, siis juutalaisen kansan johtomiehet, hengelliset ja maallisetkin johtajat, kysyvät häneltä, kun oli tapahtunut pyhäkön puhdistaminen, millä valtuutuksella sinä näitä teet. Ja Jeesus vastaa vasta kysymyksellä, oliko Johannes kastajan kaste taivasta vai ihmisistä. Ja kysyjät eivät voi vastata, koska jos he vastaavat taivasta, niin he silloin myöntyvät, että Johannes oli Herran lähettämä. Jos he sanovat ihmisistä, he pelkäsivät kansaa, joka oli tuo Johanneksen Messian edeltä kulkijana ottanut vastaan. Niinpä Jeesuskaan ei vastannut kysymykseen, millä valtuutuksella sinä näitä teet. Olla vastakkain juutalaisen kansan hengellisten johtomiesten kanssa. Sitten alkaa kudelma, joka johtaa tänään kuultuun evankeliumitekstiin. On ensin vertaus viinitarhan työntekijöistä. Tai ensin on vertaus siis viinitarhasta, joka on Herran istutus aina Raamatussa. Jeesus sanoi, että tähän isännän viinitarhaan on toisia henkilöitä, jotka sanovat, kun teitä kutsutaan sinne ja töihin sinne, että minä menen, mutta eivät mene. Ja on toisia, jotka eivät ensin ilmoita menevänsä, mutta kuitenkin katuvat ja sitten menevät töihin viinitarhaan. Jeesus kysyi, kummat siis toteuttavat tässä viinitarhan isännän tahdon. Ja nämä hengelliset johtohenkilöt sanovat, no ne, jotka toteuttivat viinitarhan omistajan tahdon. Ja sitten tulee tuo vertauspuheen selitys, olemme jakeessa 31. Siis kumpi näistä kahdesta teki isänsä tahdon, he sanoivat ensimmäinen. Jeesus sanoi heille, totisesti minä sanon teille. Publikaanit ja portot menevät ennen teitä Jumalan valtakuntaan. Sillä Johannes tuli teidän tykönne vanhurskauden tietä, ja te ette uskoneet häntä. Mutta publikaanit ja portot uskoivat häntä. Ja vaikka te sen näitte, että jäljistä päinkään katuneet niin, että olisitte häntä uskoneet. Sitten tulee toinen vertaus, ja sen luemme Raamatusta. Sillä tämä johtaa suoraan meidän tämän päivän evankeliumitekstiin. Edessämme on Matteuksen evankeliumin 21. luku. Luemme jakeesta 33 alkaen. Kuulkaa toinen vertaus. Oli perheen isäntä, joka istutti viinitarhan ja teki aidan sen ympärille ja kaivoi siihen viinikuurnan ja rakensi tornin ja hän vuokrasi sen viinitarhureille ja matkusti muille maille. Ja kun hedelmän aika lähestyi, lähetti hän palvelijoitansa viinitarhurien luokse perimään hänelle tulevat hedelmät. Mutta viinitarhurit ottivat kiinni hänen palvelijansa, minkä he pieksivät, minkä tappoivat, minkä kivittivät. Vielä hän lähetti toisia palvelijoita useampia kuin ensimmäiset, ja näille he tekivät samoin. Mutta viimein hän lähetti heidän luoksensa poikansa sanoen, minun poikaani he kavahtavat. Mutta kun viinitarhurit näkivät pojan, sanoivat he keskenänsä, tämä on perillinen. Tulkaa, tappakaamme hänet, niin me saamme hänen perintönsä. Ja he ottivat hänet kiinni ja heittivät ulos viinitarhasta ja tappoivat. Kun viinitarhurin herra tulee, mitä hän tekee noille viinitarhureille? He sanovat hänelle, nuo pahat hän pahoin tuhoaa ja vuokraa viinitarhan toisille viinitarhureille, jotka antavat hänelle hedelmät ajallansa. Siis jotka antavat hänelle hedelmät ajallansa. Jeesuksen vertaus on selvä, sen selitys on sekä sen ensimmäisille kuulijoille että meille selvä, mutta se selitys on kirjattu vielä Raamattuunkin, lue jakeet 42-46. Ja Jeesus sanoi heille, ettekö ole koskaan lukeneet kirjoituksista. Se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi. Herralta tämä on tullut ja on ihmeellinen meidän silmissämme. Sen tähden minä sanon teille, Jumalan valtakunta otetaan teiltä pois ja annetaan kansalle, joka tekee sen hedelmiä. Ja joka tähän kiveen kaatuu, se ruhjoutuu, mutta jonka päälle se kaatuu, sen se murskaa. Ja kun ylipapit ja fariseukset kuulivat nämä hänen vertauksensa, ymmärsivät he, että hän puhui heistä. Ja he olisivat tahtoneet ottaa hänet kiinni, mutta he pelkäsivät kansaa, koska se piti häntä profeettana. Jumalan valtakunta otetaan teiltä pois ja annetaan kansalle, joka tekee sen hedelmiä. Nyt tulee tämän saarnan tulkinnan avain. Ja tästä voidaan olla kahta mieltä, mutta näin minä tätä eteenpäin nyt kuljetan. Sillä kun tuo Jeesuksen sana käännetään aramean kielisestä käsikirjoituksesta, meneekin se tähän tapaan, että Jumalan valtakunta otetaan teiltä pois ja annetaan kansakunnalle, joka tekee sen hedelmiä. Sitten tulee vertaus kuninkaan pojan häistä. Ja taivaan valtakunta on verrattava kuninkaaseen, joka valmisti häät pojallensa. No, me tiedämme, keitä olivat ensimmäiset kutsut, jotka kuulivat kutsun, mutta jotka eivät ottaneet sitä vastaan. Ja on aivan oikein ajatella, että tuo kansa, jolle tuo valtakunta annetaan, on se Jumalan perhe maailmassa, kirkko, jota ensimmäisen helluntain jälkeen lähdettiin viemään eteenpäin. Ja tässä mekin nyt olemme. Mutta voi olla myös, että samalla ja sen rinnalla puhutaan kansakunnista. Ainakin Jeesus puhuu omasta juutalaisesta kansasta. Kuninkaan pojan häitä valmistellaan. Muualta evankeliumista ja raamatusta tiedämme, että seurakunta on Kristus, joka on ylkä ja morsian. Se on seurakunta. Ilmestyskirjassa, kun Johannekselle näytetään seurakunta, enkeli sanoo, katso, minä näytän sinulle, karitsan, vain. Ja hän näkee kultakaupungin laskeutuvan ylhäältä alas. Se on kuva seurakunnasta, puhdistetusta ja kirkastetusta. Siellä vasta hääjuhlat oikein alkavat ja morsiamista on tullut vaimo. Mutta me tiedämme, että ensimmäiset kutsutut olivat juutalaista kansaa. Eivät vain opetuslapset ja naiset ja koko uskollisten joukko, joka häntä seurasi. Mutta myös kirkkohistoriasta, että kun sanaa lähdettiin viemään, mentiin aina ensin synagogaan. Ja kului merkittävä aika niin, että kaikki ensimmäiset kristityt olivat messiaanisia. Siis juutalaisen kansan jäseniä tai siihen kääntyneitä, jotka ottivat sanan vastaan. Mutta sitten tapahtui jotakin. Tapahtui sellainen tavallaan kuin kansallinen ratkaisu, että synagogan ovet menivät kiinni. Profeetioiden ja näkyjen kautta niin Pietarille kuin Paavalille ja muillekin apostoleille näytettiin, että Jumala kutsuu tähän yhteyteen kansakuntia. Ja ollaan tässä Jeesuksen vertauksessa kuninkaan pojan häistä. No, mitä tekee kuningas, kun kutsua kuuluttavia lähettejä, siis ensin kutsuttuja, pahoinpidellään ja jopa tapetaan? Tulee kova sana Raamatussa. Ja ottakaa huomioon tämä vapahtajamme, rakkaan vapahtajamme oma sana, Matteuksen evankeliumin 22. luku 7. jae. Mutta kuningas vihastui ja lähetti sotajoukkonsa ja tuhosi nuo murhamiehet ja poltti heidän kaupunkinsa. Tänäänkään emme ota yhtään jaetta pois Raamatusta. Ne ovat siellä meidän tähtämme ja Jumalan tahdosta. Ja tämä on Jeesuksen oma sana ristin pääsiäisen edellä, jolloin maailman synti sovitettiin. Ja juuri näin tapahtui. Kerron äsken tuosta alkukirkosta, ristin pääsiäinen ilmeisesti vuonna 31. Siitä tullaan alle 40 vuotta eteenpäin. Sen jälkeen, tuon kansallisen ratkaisun jälkeen, kun juutalainen kansa hylkäsi evankeliumin ja eriytyi messiaaniset myös eriytyivät siitä oman kansansa synagogan yhteydestä. Näin siis tapahtui alkukirkon aikana. Niin muistamme ehkä historiasta kaikki, miten 60-luvun lopulla alkoi pitkä piiritys lopulta. Jerusalemin kaupungin puolustus murtui ja tapahtui jotain hirveää. Rooman valtakunnan armeija sanatarkasti tuhosi sen kaupungin ja poltti. Sitten on kutsua kuulutettu teille ja aito vierille ja maailman kansalle. Aikanaan sana tuotiin myös Suomeen. Kun Jumala kutsuu kansaa valtakuntaansa, niin kuin Suomenkin kansaa, hän tahtoo myös siunata sen. Hän tahtoo kansaltaan hedelmää, sillä hän on rakkauden Jumala. Ja monet maat historian kuluessa ovat kantaneet tätä hedelmää. Ihmisistä on pidetty huolta, kiitos on kohonnut Herran luokse ja sanaa ja rakkauden töitä on viety maailman kansaan. Ja on tapahtunut, mikä on sekin kristiuskon vaikutusta maailmassa, että ihminen lapsesta alkaen on saanut ihmisarvon, riippumatta siitä, mitä hän on. Mutta entä jos kansa, joka on ensin ottanut tuon kutsun ja Jumalan lain ja sen kautta Jumalan siunauksen ja armon vastaan, hylkää Herran ja Herran lain. Siunauksen sijaan tulee onnettomuus. Ja juuri näin on käymässä Suomen kansa. Elämme hyvin vakavia aikoja. Nyt on syytä mennä polvilleen ja pyytää Jumalan armoa tämän kansan yllä. Armoa, jota emme ansaitse, uskallan sanoa, muuten meidät hukkaperiin. Jeesuksen vertauksessa ovat myös häävaatteet. Hääjuhliin saavutaan hääasussa. Perinteisesti olemme ajatelleet, että ne ovat isännän antamat. Se on valkoinen puku, puhdas ja tahraton, joka peittää kaikki synnit ja virheet. Ja tuota pukua saa koristaa myös se rakkaus, jota Jumala saa keskellämme aikaan. Mutta keskeistä on, että kaikki on armoa. Sillä armosta te olette pelastetut uskon kautta, että itsenne kautta. Se on Jumalan lahja. Ettei kukaan kerskaisi. Armo virratkoon lävitsemme niin, että se saisi heijastua kauttamme myös toisiin ihmisiin. Voisimme tässä saarnassa jatkaa Matteuksen evankeliumin 22. luvun, siis jonka alussa evankeliumitekstimme on, ja vielä seuraavakin luku, 23. luku, ja katsoa, mitä jatkovertauksia ja puheita sillä on. Mutta lue vain nyt luvun 23, niin sanotun yläindeksin, kirkkoraamattu 3:8, joka minulla tässä on. Jeesus varoittaa kirjan oppineiden ja fariseusten ulkokultaisuudesta ja huutaa heille, voi teitä. Ja valittaa Jerusalemin katumattomuutta. Sitten alkavat seurata ristiinnaulitsemisen tapahtumia. Kyse on siitä kansakunnasta, Jumalan istutuksesta, Herran viinitarhasta, jonka oli määrä tuottaa hedelmää ei vain oman kansansa parhaaksi, vaan koko ihmiskunnalle. Ja Jeesus puhui myös ennen vertausta kuninkaan pojan häistä ajasta, jolloin Jumala vetää siunaavan kätensä pois tuon hänen oman kansakuntansa päältä. Luemme vielä nämä jakeet. Ettekö ole koskaan lukeneet kirjoituksista? Se kivi, jonka rakentajat hylkäsivät, on tullut kulmakiveksi. Herralta tämä on tullut ja on ihmeellinen meidän silmissämme. Sen tähden minä sanon teille, Jumalan valtakunta otetaan teiltä pois ja annetaan kansalle tai kansakunnalle, joka tekee sen hedelmiä. Siis Jeesus puhui ajasta, jonka me historiassa olemme totisesti nähneet, kun sitä tutkimme ja luemme, jolloin Jumala on vetänyt siunaavan kätensä pois sen kansan päältä, suojaten sitä kuitenkin sillä tavoin läpi vaikeiden vaiheiden, että hän sen kansan parissa tulee myös toteuttamaan pelastavat lupauksensa, kun ne alkavat täyttyä ja niiden täyttymyksen aika tulee. Ja nyt kysyn, ja miksi olen puhunut kansoista ja kansakunnista, että voiko näin käydä myös Suomen kohdalla? Kysymys on vakava tässä ajassa, jossa luopumus on suuri. Miten Suomelle käy, jos Herra antaa meidän tehdä lait ja päätökset, esimerkiksi ystävien ja vihollisten hankkimisesta ihan kansainvälisellä tasolla? Ja tavallaan koko yhteiskunnallinen elämä sen ylpeän viisauden varassa, että kyllä ihminen on kykenevämpi ratkaisemaan nämä arjen asiat ilman kysymistä, mikä on Herran tahto. Minua kylmää, sillä siellä, missä Herran tahto toteutuu, siellä on siunaus. Me tiedämme sen. Mutta missä tuki ja turva Jumalassa puuttuu, siellä ei ole lopulta vain elämän tyhjyys, vaan siellä tulee myös mahdolliseksi, että pahuus pääsee toimimaan kuin ilman esteitä. Olkoon se kuinka hyvän kaapuun verhoutunut tahansa. Miten käy Suomen, joka etsii turvaa kuin Israel aikoinaan Egyptistä profeetta Jeremian aikana, kun Herra lähetti sen kansan keskuuteen Jeremian varoittamaan tästä? Kirkkohistorian, juutalaisen kansan historian mukaan, niin Jeremian loppu oli, kun hänet sinne Egyptiin, hänetkin vietiin ja siellä kivitettiin. Jeesus viittaa evankeliumissa juuri moniin profeettoihin, joita Jumala lähetti kansansa keskuuteen varoittamaan väärästä turvasta ja uhasta, jota tämä väärä turva kansalle toisi. Nyt on rukouksen aika, että Herra meitä armahtaisi. Emme tiedä, onko tuomio jo lausuttu tämän kansan ylle, mutta aina voimme vedota Jumalan armoon ja sääliväisyyteen meitä kohtaan. Kun kansaa kutsutaan parannukseen, sitä kutsutaan turvautumaan siihen kallioon, Jeesukseen, Kristukseen ja ristin sovitukseen, joka on annettu turvaksi ja elämän lähteeksi myös kansakunnille. Meidän on nöyryttävä seurakunnan ensi. Emme ansaitse Jumalan armoa, mutta voimme pyytää sitä yllämme. Ja voimme vedota siihen, että Jumala on ollut ennenkin armollinen ja läpi vaikeiden aikojen ennenkin armahtanut. Missä on tämän saarnan evankeliumi? Se on juuri tässä. Pelastuskalli on annettu, siellä köyhä syntinen puetaan häävaatteisiin. Ne vaatteet yllämme tulemme mahdollisiksi nyt lähestymään Jumalaa aina pyhimmän sydämelle asti ja astumaan kerran taivaan suureen juhlaan. Ja suomalaisilla on totisesti ollut paikka. Isän Jumalan sydämellä on paikka varmasti. Yhä edelleen siksi saamme rohkeasti tarttua tai kun tarrautua hänen armolliseen isän sydämeensä. Nousemme nyt tunnustamaan yhdessä yhteisen kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään, kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan. Ja Jeesukseen, Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän, kaikki valtiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhän henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.